Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 22. augustā 2178 gaveļnieks svin savu vārda dienu. Rudīte un Everts. Rudītes ir 1403. Rudīte ir izdarīga, sievišķīgi, balšķīga, aizkustinoša pat veikalnieciskos darījumos. Laime glāb viņu no sarežģītām situācijām. Tas par Rudīti. Un Everts 775 Latvijā šogad reģistrēti un gada laikā vārds kļuvis populārāks. Everts ir pašpārliecināts, juteklīgs, aicinošs un mēdz būt arī grēcīgs. Kā jau mēs visi droši vien, vai ne? Sveiciens vārda dienā šodien Rudītei un Evertam. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus, īpaši, protams, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu un tam līdzīgi. Ir arī vairāki īpašie sveicieni, mīļš sveiciens vārda svētkos Rudītei Meijerei Valdemārpilī, lai tev jauka un izdevusīs šī diena sveic Sanita, arī Valdemārpilī. Mīļi sveicieni Guntai Eglītei no Ogres dzimšanas dienā. Lai viss izdodas. Tu esi lieliski un vienmēr liels prieks izbaudīt tavu viesmīlību tavas ģimenes mājās. Ar mīlestību draudzene Margita. Un vēl viens sveiciens aizkavējies. Sveiciens jaukajai kolēģei Lindai vārda dienā. Kādā uzņēmumā, kas saistīts ar lauksaimniecības datiem. Rīts, kad nebēdnīgs un jauks, šodien kādam viesi brauks, atnesīs tev rozi stīvu un vēl sabučos par brīvu. Lindu aizvadītajā vārda dienā sveic kolēģi!
Radio Skonto!